Ještě jednou hezkou neděli u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Tereza Brázdová. Turistická sezóna je za dveřmi. Určitě si už plánujete nějaké jarní výlety, přemýšlíte, na jaká místa vezmete svoji rodinu nebo třeba v létě známé a svoje návštěvy. U nás v kraji máme mnoho zajímavých památek a na hradech a zámcích se toho hodně děje a bude dít. Takže v dnešních výletech se dozvíte o novinkách, které na nich můžete vidět, zažít, ať už jsou to výstavy nebo nové expozice. Jsou i památky, které dokonce změní svoji podobu. A to je případ místa, na kterém dnešní výlety začneme. Vydala jsem se totiž na Kunětickou horu. Na nádvoří hradu, který je dominantou Pardubicka, mě přivítal kastelán Miloš Jiroušek. My jsme se setkali u západního křídla, takzvaného Jurkovičova paláce. Nenáhodou právě tahle část hradu by totiž měla získat takovou podobu, jakou měla za první republiky. Ale abychom to vysvětlili, vraťme se do 20. let minulého století. Jak tenkrát hrad vůbec vypadal?
Vlastně na konci těch 20. let byl hrad skutečně zříceninou. A na začátku 20. století to navíc ještě vypadalo tak, že ten hrad vlastně úplně zmizí. Možná i celý kopec Kunětická hora jako taková, neboť v té době byla předmětem vlastně těžby kamene a rozebírání hradních staveb. To ale začalo už někdy v polovině 18. století. V té době nebyl hrad nějakou památkou, ale byla to prostě stará, dosloužilá stavba, která už neplnila žádný účel, takže byla rozebírána, protože ten kámen na těch hradních stavbách byl opracovaný, takže to bylo šikovnější, než lámat z té skály. A později také byl tedy dobýván vlastně z toho kopce.
Zříceninu hradu v roce 1919 zakoupil Pardubický muzejní spolek a tehdy začala vlastně jeho obnova.
To byla taková záchrana vlastně před tím totálním zničením a rozebráním Kunětické hory, kdy Pardubický muzejní spolek dokázal dát dohromady finanční prostředky a vykoupit Kunětickou horu od hraběte Richarda Dršeho, který právě provozoval ten největší kamenolom tady. Těch kamenolomů bylo několik na úpatí hory. Měli představu o tom, že by potřebovali v podstatě jakoby nějakou muzejní budovu, to znamená objekt, kde by mohly být expozice, sbírky, muzejní a tak dál. A zcela záměrně si proto zvolili architekta Dušana Jurkoviče, který byl znám vlastně svou filozofií, že oprávněné jsou investice do památky, pokud má nějaké využití a další smysl jakoby fungování. Tak ho tedy oslovili a architekt Dušan Jurkovič skutečně v duchu té své filozofie a svých tradic navrhl vlastně poměrně zásadní jakoby opravu a dodělání hradu, tak aby mohl být provozován podle představ muzejního spolku. Architekt Dušan Jurkovič navrhl opravy celého hradního areálu, ale muzejní spolek začal od spodu toho hradního areálu, právě od té západní části, které my se dneska vlastně jakoby věnujeme, na kterou se teďka díváme. V té části vznikla hradní restaurace. Za první republiky velmi úspěšně fungovala až do nějakých 70. let 20. století. Hospoda byla důležitá hned na začátku, protože ta přinášela další zisky a nové peníze pro to, aby se mohlo pokračovat s financováním dalších oprav hradního areálu.
Jak to všechno do budoucna tady na hradě, na tom prvním hradním nádvoří, bude vypadat a nejen v té nadcházející turistické sezóně, tak to si povíme za chvíli. Vrací se k vám východočeské výlety, jsme na Kunětické hoře a s kastelánem Milošem Jirouškem stojíme teď na prvním hradním nádvoří u západního křídla, které je částečně už pryč.
Ano, zůstaly stát samozřejmě ty hlavní konstrukce hradního areálu, to znamená ty středověké stavby. Nicméně tady došlo k vybourání takové novodobé dřevěné vestavby, která sloužila v uplynulých letech jako vlastně prostor pro odpočinek turistům, také občerstvení. My do tohoto prostoru budeme v návaznosti tedy na tu šestou bránu a přilehlý trakt vracet objekt, který zde byl za první republiky právě s odkazem na tedy návrhy architekta Dušana Jurkoviče.
My jsme se dostali do prostoru takzvané šesté brány. Měla Kunětická hora opravdu šest brán, je to šestá brána?
Ano, je to tak. Skutečně ta komunikace, která dnes vede na hrad asfaltová, tak kopíruje vlastně původní trasu středověké cesty na hrad, nespevněné cesty a na ní stálo postupně tedy šest stupních brán. U některých byly padací mosty, od každé brány se po vrstevnicích kolem dokola celého kopce táhnuly pásy hradeb, suchých příkopů a byl to velmi komplikovaný pro činitele složitý a jedinečný systém opevnění. Také můžeme říct, že Kunitická hora je skutečně nejenom mezi českými, ale evropskými hrady významná právě tím systémem opevnění, který tady vytvořili Prštejnové na přelomu 15. a 16. století.
Návštěvníci hradu Kunitická hora letos budou mít možnost sledovat tady přímo na místě tu obměnu, i když on je to běh na dlouhou trať ještě.
No já doufám, že ne. My jsme se rozhodli, že tu rekonstrukci povedeme za provozu běžného, takže fungují nadále klasické prohlídky hradního paláce s výstupem na věž a jsme přesvědčeni o tom, že by to mohlo jít poměrně rychle, tak bychom rádi vlastně třeba tuto část té dřevostavby replikované prvorepublikové rádi předali vlastně do užívání již v letošním roce ideálně na prázdniny a dál pak budou pokračovat práce na té šesté bráně navazující dvořanské světnici a když to dobře půjde, tak tam přes zimu 2019-2020 budeme pracovat již na interiérech a myslím si, že by se v příštím roce teoreticky mohla vlastně také zpřístupnit veřejnosti a nutno poznamenat po více než 50 letech.
Kdo si to chce ale všechno představit už teď, tak má možnost, protože vy jste tady pro návštěvníky připravili zajímavý infopanel právě s historickými fotografiemi, které jsou staré vlastně více než 100 let a i ty vizualizace, jak vlastně ta výsledná rekonstrukce bude vypadat.
Ano, my jsme minulý rok udělali takovou plenérovou výstavu. Máme několik unikátních fotografií nebo záběrů na skleněných deskách, které zachycují stav ještě vlastně před prvními záchrannými pracemi a před rekonstrukcemi na začátku toho 20. století. To znamená stav, jak se ten hradní areál skutečně dochoval ze středověku až k, vlastně k, do té naší doby bez nějakých vnějších zásahů. A tak jsme se rozhodli ty fotky udělat na panely, vyzvětšovat je a posadit je vlastně do míst v tom hradním areálu i vně hradního areálu, odkud byly pořízeny tenkrát na konci někdy 19. století. Ta výstava měla veliký úspěch, takže zůstává v platnosti a je tady instalována vlastně i pro letošní rok a k tomu jsme přidali vlastně krásné záběry z různých etap toho, jak to tady vlastně na Kunitické hoře vypadalo, jak to vypadalo na konci 19. století, na začátku 20. století, po těch rekonstrukcích prvních, jak to vypadalo v 60. a 70. letech, než došlo k úplnému uzavření objektu. Samozřejmě také přidáváme i obrázek toho, jak to bude za pár měsíců na Kunitické hoře vypadat.
A my už za chvíli zamíříme na další středověký hrad, na Svojanov u Poličky. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se z Pardubicka teď přesunuli na Svitavsko do jihovýchodního cípu Pardubického kraje a to na hrad Svojanov poblíž Poličky. Přivítal mě kastelán Miloš Dempír.
Dobrý den, vítejte na Svojanově.
Hrad Svojanov je už dlouhodobě nejnavštěvovanějším hradem Pardubického kraje. Ono je to taky tím, že sem vlastně spousta návštěvníků přijíždí z Vysočiny, z Moravy. Ostatně strategickou polohu měl tenhle hrad už ve středověku.
Přesně tak, stál vlastně jednak na historické zemské hranici mezi Moravou a Čechami a jednak také střežil historickou zemskou obchodní stezku, která tehdy spojovala Brno s Litomyšlí.
Ta hlavní návštěvnická sezóna je za dveřmi, ale vy na hradě už jste otevřeli v dubnu.
My jsme otevřeli v březnu, vlastně po celý březen byl hrad otevřený o víkendech a od dubna máme otevřeno denně kromě pondělí.
Kolik návštěvnických okruhů tady návštěvníci mohou absolvovat?
Jednak mohou vidět venkovní areál a jednak dva okruhy představující interiéry hradu. Jeden zámecký, představující prostory 19. století a jeden hradní, představující gotická sklepení a dům zbrojnošů.
Pane Dempíre, vy jste mě zavedl na velmi prazvláštní místo. Jsme u domu zbrojnošů. A já tady vidím jednu novinku, je to šibenice.
Je to vlastně nejposlednější novinka pro návštěvníky a je to přesná replika šibenice i s propadlem, zhotovená z historického starého dřeva a připomíná nám, že Svojanov v minulosti držel i právo hrdelní, to znamená, že se zde popravovalo.
Máte tu něco méně děsivějšího?
Máme, samozřejmě. Máme tady například ty zámecké prostory, které které jsou naopak příjemné, romantické, v podstatě pravým opakem tady té drsné součásti středověku.
Tam je něco nového?
V interiérech té zámecké budovy můžeme vidět například zrestaurované nástěnné a nástropní malby.
Pojďme tam. Na hradě máte i živá zvířata. Procházíme teď okolo nich. Pávy i albíny.
Máme i bílé pávy a musím říct, že je to náš chovatelský úspěch, protože pávy se nám docela množí, z čehož mám radost. Pepíku.
Kdo je Pepa?
Pepa je náš beran.
Tak z téhle atrakce mají radost hlavně děti asi.
Určitě. Tato zvířata překvapivě, zejména děti z měst, poznávají čím dál méně. A tady už jsme z těch renovovaných prostor, a to je vstupní schodišťová hala, kde došlo k obnově nástěnných maleb podle dobových vzorů z 19. století, tak jako se postupně obnovují i malby v prvním poschodí. A hala nyní vlastně provedena v několika tónech zelené barvy.
My jsme teď v Empírovém paláci. Ten byl postavený kdy?
Tento palác byl postavený v roce 1801 na zřícenině původního paláce gotického.
Všude kolem nás visí lovecké trofeje.
Ty souvisí s oblíbenou zábavou majitelů v 19. století, kteří už zde nebydleli trvale, měli tady vlastně takový lovecký zámeček a pořádali hony v okolních hlubokých lesích a potom třeba i večerní zábavy přímo tady na hradě.
Vracejí se k vám východočeské výlety a naší další zastávkou musí být zákonitě jediná památka UNESCO, kterou v kraji máme, a to je Litomyšlský zámek. S jeho kastelánkou Zdeňkou Kalovou teď sedíme na druhém zámeckém nádvoří u stolečku, které zatím zají prázdnotou, protože v dubnu máte otevřeno jen o víkendech.
Je to tak, běžné historické prostory se otvírají pro návštěvníky v tom plném provozu až od května, to znamená jednotlivé prohlídkové trasy v dubnu jsou přístupné pouze soboty, neděle a státní svátky. Ale v dubnu zámek úplně uzavřený není. Ve všední dny mohou návštěvníci přijít na výstavu Můzy mezi květinami a je to taková tradiční jarní květinová výstava, kterou už pořádáme po šesté.
Dokdy bude otevřená ta výstava?
Výstava bude otevřená do velikonočního pondělí včetně, to znamená do 22. dubna.
Na zámku v Litomyšli se stále děje něco nového. Vy postupně vybavujete některé pokoje. Co bude tím letošním hitem?
My jsme v letošním roce, nebo na konci už loňského roku, otevřeli dvě restaurované místnosti. Je to malá jídelna a modrý hudební pokoj, který byl vlastně zavřený více než 7 let kvůli havárii. A tyto pokoje se staly součástí druhé prohlídkové trasy a návštěvníci se zde dozví něco více z toho soukromého života aristokracie na Litomyšlském zámku.
S kastelánkou Zdeňkou Kalovou jsme už přešli do interiéru, do pokojů středního křídla Litomyšlského zámku. Vy jste mi říkala, že právě teď stojím na nejzachovalejší podlaze?
Je to tak. Právě teď stojíme na nejstarší podlaze, která je dochovaná na Litomyšlském zámku. My máme přesně datovanou, protože když se opravovaly tyto místnosti, tak jsme na jedné z těch nádherných parket našli i podpis parketáře a dataci k roku 1726. Takže to jsou opravdu nejstarší parketové podlahy tady na Litomyšlském zámku. I proto necháváme turisty tak trošičku na ně nahlédnout a nechceme je úplně zakrývat těmi moderními koberci.
Tady se nám otevírá průhled do jednotlivých pokojů, které jsou barevně odlišené. Druhý z nich je modrý pokoj, ten nový, který jsme zmiňovali před chvílí.
Přesně tak, je to ten modrý hudební pokoj. Je propojený na polovinu 19. století na hudební pokoje, které vznikaly především ve viktoriánské Anglii. Návštěvníci zde můžou vidět krásný anglický nábytek nebo obrázky z Itálie. Itálie, pohledy na Vezuv nebo Benátky, ale co je úplně úžasné v těchto pokojích, kromě té staré původní podlahy, tak jsou to i nádherné štukové stropy, které se tady i přes všechny požáry Litomyšlského zámku dochovaly a byly restaurovány, a místnosti kromě původní výmalby Dominika Dvořáka z konce 18. a začátku 19. století jsou vybaveny také původními zlacenými lustry, které tady visely už za Valštejn-Wartenbergu.
Na co se návštěvníci Litomyšlského zámku mohou těšit v průběhu jara, léta?
Litomyšlský zámek letos slaví krásné výročí, 20 let od zapsání na ten prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Litomyšlský zámek tam byl zapsán díky své ojedinělé renesanční architektuře. Takže my letos veškeré akce budeme směřovat právě k oslavě tohoto nádherného výročí a k oslavě renesance a všeho, co se renesance týče. Připravujeme také prázdninovou výstavu renesančního odívání. Máme vypsánu fotografickou soutěž, která se týká renesance, a dalších spoustu akcí, které návštěvníci najdou na našich webových stránkách zamek.litomyšl.cz.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a dalším místem, které teď navštívíme, je Chrudimsko, konkrétně Slatiňanský zámek. S jeho kastelánem Jaroslavem Buštou jsem se, jak slyšíte ve větru, potkala na zámeckém nádvoří. Okolo nás je lešení, ale to nesmí návštěvníky zámku odradit, je to tak?
To máte pravdu, protože sice nádvoří momentálně připomíná směs trubek a podlážek a podobných dalších stavebních věcí, ale to ještě neznamená, že zámek bude pro letošní sezónu zavřený. Sice bude probíhat oprava fasád, oprava oken a tak dále, ale pro návštěvníky máme připravenou řadu novinek, které se ukrývají uvnitř zámecké budovy.
Já jsem se s vámi původně chtěla setkat v zámecké zahradě. Vy jste mi to ale tak trochu zakázal.
Zámecká zahrada bude ještě pro letošní rok uzavřená z důvodu pokračující obnovy a rekonstrukce. Momentálně se tam dávají dohromady všechny cesty, bagruje se jezírko a odstraňují se bohužel kůrovcem poničené stromy. Čeká nás poměrně velká obnova altánů, takže je tam ještě mnoho práce v celé zámecké zahradě, takže zahrada ještě letos nebude pro veřejnost přístupná. Ale v zámku můžou návštěvníci vidět opravdu spoustu zajímavých.
A my se tam hned vydáme. Já jenom zdůrazním to, že vlastně teď se rodí úplně nová etapa Slatiňanského zámku.
To je pravda. Je to opravdu největší obnova, největší rekonstrukce celého areálu za posledních 120 let. Je to opravdu návrat do takového období 1905, kdy ten areál prožíval jakousi svoji renesanci. Takové to své nejšťastnější období, kdy bylo opravdu všechno opraveno a v domě se bydlelo a bydlela tu rodina, měli malé děti nebo dospívající děti a žilo se tu opravdu velice dobře. Pak se to postupně začalo všechno měnit a měnit postupně k horšímu a dovršilo to období po druhé světové válce.
Byl to knížecí rod Auersbergů a vy vlastně navážete na ten jejich odkaz, protože pokud se nemýlím, tak celý ten projekt nese název
Šlechtická škola v přírodě. Je to návrat vlastně do toho období na začátku 20. století, kdy ty zámecké děti, princové, princezny dospívaly a bylo nutné je zapojit do nějakého procesu výuky. Děti ze zámku do školy nechodily, vyučovány byly doma, než později odešly ve starším věku na nějaká licea a univerzity, většinou do Vídně, tak vzdělávány byly tady doma a vzdělávány i byly velmi prakticky. Proto v parku stojí ty roubené dřevěné domečky, které se teď také opravují, takzvané dětské hospodářství. A my z dopisů princezny Charlotte tatínkovi víme, že tam byla s panem učitelem, že tam chodila psát dopisy, že tam chodila číst knížky, že se tam učila vařit, a že tam okopávala záhonky, krmila slepice s bráchou, že tam stanovali, jezdili na kolech a tak dále. A víme to později i ze 40. let z dochovaných fotografií, kdy tu na zámku vyrůstaly poslední děti, už tedy ne Auersperské, ale Trautmannsdorfské, tohle bude opravdu taková perlička, takové srdce celé obnovené zahrady, kterou nemá vůbec žádný jiný zámek v celé republice.
Ale tady uvnitř hitem vlastně letošní sezóny bude pokoj princezny Charlotte.
Je to jedna z těch novinek, které jsme pro letošní rok připravili, a tu jednu asi největší novinku uvidí návštěvníci hned na začátku, když přijdou do pokladny, protože je úplně nová a do ní bych vás teď rád pozval.
A my tam vás, milí posluchači, pozveme za chvíli. Východočeské výlety se blíží ke svému konci, nicméně my jsme vám před chvílí s kastelánem z Letňanského zámku Jaroslavem Buštou slíbili návštěvu zámku a zmínku o těch novinkách. A tou největší novinkou, jste říkal, je nové návštěvnické centrum, kam teď právě vstupujeme. S novými pokladnami, šatnou, vševoní novotou.
My vstupujeme vlastně skrze prostory, které sloužily ještě nedávno jako sklady. Hlavně tu máme úplně novou pokladnu, ve které bychom rádi návštěvníkům nabídli i lepší servis. Zaprvé dostanou se sem bezbariérově, což do nedávna nešlo, protože tam byly 3 prudké schody. Můžeme tu kromě klasického prodeje vstupenek nabídnout i různé suvenýry, obrovskou řadu publikací, ale zároveň můžeme návštěvníkům nabídnout i další servis v podobě nějaké úschovny zavazadel. Přibydou ještě základní prvky ve smyslu vstupní historické expozice, takže si budou moci už něco třeba nastudovat dopředu. No a můžou dorazit až na nádvoří a tam bych rád, aby jednou, myslím, že letos se to ale bohužel ještě nepovede, vznikla nějaká pěkná kavárna.
Nicméně ještě na jednu historku, která se váže tady k téhle místnosti, tak na to bychom neměli zapomenout.
Určitě bychom neměli zapomenout na to, že se návštěvníci budou pohybovat v prostorách, ve kterých za druhé světové války bylo uschováno jedno velmi cenné umělecké dílo, a to slovanská epopeje Zemuchy.
Jsme teď vstoupili do jedné z místností prvního patra, kde má být pokoj prince Vincenta. No do 1. května, kdy otevíráte, máte co dělat, protože ta místnost zeje prázdnotou.
Místnost sice zeje prázdnotou, což není takový problém, protože všechno, co sem přijde, už je dávno připraveno, nachystáno, případně i zrestaurováno. Celý pokoj si musíte představit vybavený věcmi, které se točí kolem koní. Opravdu Vincent Auersperg byl neuvěřitelný blázen do koní. Tomu odpovídalo i to vybavení. A to, co do toho jeho pokoje patří, my víme díky tomu, že na druhé straně například těch obrazů se dochoval štítek s nápisem Majetek prince Vincenta a je to tam jak česky, tak německy.
Teď už jsme přišli do západního křídla zámku a jsme v dalším dětském pokoji, který bude staronový. Je to pokoj princezny Charlotte.
Je to pokoj princezny Charlotte, to máte pravdu, která na zámku pobývala do roku 1907, kdy zemřela. Princezna Charlotte trpěla léta chudokrevností a anémií. A protože špatně prospívala, tak i lékaři zakázali jakýkoliv pohyb. Proto byla vyrobena nosítka, která máme přímo před sebou a která doposud nikdo z návštěvníků neviděl, protože léta se nacházela schovaná na půdě. A z rodinné korespondence jsme zjistili, že na těchto nosítkách princeznu přenášeli kvůli zrovna jejímu zdravotnímu stavu, ale bohužel zemřela nakonec na selhání srdce ve svých 22 letech.
Stejně jako u jejího bratra Vincenta budou ty stěny obložené obrazy s koňmi a my přicházíme už do další místnosti, kde byla učebna Auersperská. To bude vlastně taky novinka letošní sezóny.
Dětská učebna bude také novinka letošní sezóny. Bylo to místo, kde probíhalo takovéto základní vzdělávání dětí, než děti opustili domov a odcházeli na nějaká licea, univerzity a podobně. K tomu tady byl samozřejmě domácí učitel, vychovatelka dětí a tak dále. Konkrétně syny prince Vincenta a prince Ferdinanda měl na starost doktor Baumgartner a princezny měla na starost francouzská vychovatelka Mademoiselle Seylet.
Říká kastelán z Letňanského zámku Jaroslav Bušta. Teď už vám, milí posluchači, přeji hezkou neděli a doufám, že se vám dnes přichystala nějaký ten tip na jarní a letní výlet po hradech a zámcích Pardubického kraje. Naslyšenou se těší Tereza Brázdová.